Два месеца след като намали праговете за провеждане на обществени поръчки, днес парламентът отново ги вдигна. Лидерът на Демократи за силна България Иван Костов изпрати 10 въпроса до председателя на Временната комисия, разглеждаща действията на МВР по случая с убитата Мирослава.
Аз обещах, че няма да остава този случай така и върва постъпките си. Наистина няма да остава този случай така, защото съм бесен.
Унгарският национален превозвач Малев спира да лети. И още в емисията. Студът е манна небесна за някои икономически отрасли, пише вестник Фигаро.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Севов. Добър ден, госпожи и господа. Два месеца след като намали праговете за провеждане на обществени поръчки, парламентът одобри на първо четене поправки в закона, с които отново се завишават минималните стойности за задължително провеждане на процедурите по обществени поръчки. Предвижда се обществени поръчки да има при строителство на стойност над 264 000 лева без ДДС. Само преди около два месеца с последните изменения на закона този праг беше намален съответно на 240 000 лева без ДДС. С промените се увеличава прагът за провеждане на обществени поръчки за доставки, услуги и конкурси от 60 000 на 66 000 лева. При стойност на строителство от 60 до 264 000 лева, възложителите няма да бъдат задължени да провеждат процедури за обществени поръчки, но трябва да спазват разпоредбите за подготовка на конкурс за проект. Отпада изискването за провеждане на обществена поръчка, както и конкурс при стойност на строителството под 60 000 лева, а не под 45 000, както беше досега. По време на кратката дискусия, председателят на Икономическата комисия Мартин Димитров от СДС възрази срещу тази част от поправките, които превръщат шефа на Комисията за защита на конкуренцията Петко Николов в властелин на обществените поръчки. Дискусията записа Теодора Симова.
Направо изборда очите следния въпрос. Преди няколко месеца мнозинството от ГЕРБ увеличи комисарите в Комисията за защита на конкуренцията от 5 на 7. С аргумента, че има толкова много работа, те са претоварени и трябва да има повече хора. Сега в новите параграфи 60, 62 и 63 изцяло се подменя досегашния ред за получване на преписките по закона. Вече председателя на комисията Петко Николов може на който и да бил експерт, който той пряко е назначил в комисията, да възложи получването на преписката. Много несполучливо някои от гостите в Икономическата комисия каза, че такъв бил реда по другия закон, само че това не е вярно, там има работен екип. Тук се дава възможност дори един единствен експерт, назначен пряко от председателя, който в случая е Петко Николов, да разглежда важни преписки за стотици милиони, може би за милиарди лева. Тази ситуация, тази практика не е добра за българския парламент и аз виждам голяма демагогия в хората, които увеличаваха броя на комисарите, а сега им отнемат правомощи. И за какво го правихме това, колеги? Защо увеличихме броя на комисарите, ако сега ще им отнемете правомощията, особено ако господин Николов може да назначава експерти, които не носят никаква отговорност, които не са минали през Народното събрание, а нямат личен репутационен риск да са тяхното име да се знае като човек, който отговаря за тази преписка и го няма вече елемента на взаимния контрол, който е много важен.
Лидерът на Демократи за силна България Иван Костов изпрати 10 въпроса до председателя на Временната комисия, която ще разследва действията на МВР по случая с убитата Мирослава Красимир Ципов. Съпредседателят на Синята коалиция коментира, че пернишката общественост знае отговорите на повечето въпроси и ги задава чрез него, за да стане ясно дали депутатите от ГЕРБ са склонни да разкрият истината. Ако комисията не работи или не даде резултатите, ще предложим контракомисия, коментира още Костов. Той предупреди, че ще предложи на депутатите от БСП, ДПС и Атака да подкрепят идеята му и опозицията самостоятелно да разследва случая. Чуйте на кои въпроси лидерът на ДСБ иска да станат ясни отговорите. Записа го Дея Манолова.
Първо, бил ли е Стойчо Стоев сътрудник на някоя от службите на МВР? Второ, защо му е разрешено да притежава оръжие, след като е бил осъждан за умишлено криминално престъпление? Трето, защо след издаване на заповедта за задържането му не му е било иззето оръжието? Четвърто, да бъдат изслушани поемните лица и присъствалите на место происшествието, така нареченото самоубийство, журналисти Мария Кадийска от вестник Монитор и Катя Илиева от вестник Телеграф, за да се изясни дали огледа на жилището на Стоев е извършен по реда на наказателно-процесуалния кодекс. Пето, Защо след като е заподозрян за участие в умъртвяването на Мирослава Николова, Стойчо Стоев не е разпитан пред съдия за закрепване на неговите показания? Шесто, по силата на кой нормативен акт разпитът на Стоев е направен в условията на СРС и има ли този запис доказателства на стойност пред съда? Седмо, колко случая на изнудване в България има, при които обектът на рекет няма кръвна или роднинска връзка с похитеното лице? Осмо, в колко от известните досега случаи на отвличане жертвата е била умъртвена непосредствено след отвличането? Девето, съдията при гледане на мярката за неотклонение на Марио Любенов заявява, че върху един от пликовете с писма за искане на откуп има отпечатък, който не е нито на Стоев, нито на Любенов. На кого принадлежи този отпечатък? И десето, има ли връзка въпросното лице с този отпечатък с Стоев и с местните босове на наркотрафика?
60 народни представители от ГЕРБ, РЗС и независими са подписали искане за създаването на анкетна комисия за разкриване на истината около помилванията, даването и отнемането на българско гражданство по време на двата мандата на Георги Първанов и Ангел Марин. Това съобщи лидерът на Ред законности и справедливост Яне Янев и допълни, че искането вече е заведено в деловодството на парламент. По думите му, само през миналата година президентът Първанов е опростил 500 000 лева само на физически лица и няма нито един указ на кого са опростени пари. Чуйте какво се предвижда да провери комисията. Думите на Янев записа Дея Манолова.
В изпълнение на правомощията си, анкетната комисия да извърши следните действия. Да проучи и установи принципите, нормативните основания, реда на действие и фактическите обстоятелства, при които президента и вицепрезидента са упражнявали правото на помилване, на опрощаване на несъбираеми държавни вземания и подаване и възстановяване на българско гражданство. Да установи всички случаи на помилване, като проучи факти и обстоятелства, свързани с решенията на Комисията по помилване, също така да установи мотивите, основанията и целесъобразността на всеки от актовете на помилване, както и извършвани ли са в последствие противоправни действия от вече помилвани лица.
С аргумента, че не следи пропусквателния режим на Народното събрание, защото с това се занимава администрацията, председателят на парламента Цецка Цачева не даде отговор защо ромският бос Любомир Илиев Къдравия е имал пропуск за влизане в сградата. Думите бяха по повод настояването на Антон Кутев от БСП да стане ясно с кого и кога се е срещал той, докато е бил разследван. Кутев възрази срещу отклоняването на въпрос по темата към вътрешния министър Цветанов, какъвто той му бил задал в рамките на парламентарния контрол, но му бил върнат от председателя на Народното събрание. Дискусията в парламента записа Теодора Симова.
Започнах да се опитвам да попитам министъра на вътрешните работи, който през това време е правил разследване в Министерство на вътрешните работи и който много добре знае с кого е разговаряло лицето, кой от депутатите, от ГЕРБ или от други, не знам, затова питам, с кои депутати този човек си е говорил и с кои се е срещал. Този човек е арестуван като ръководител на група за поръчкови убийства. Резултатът е, че вие ми върнахте първия въпрос, който беше директен към Цветан Цветанов. Обърнах го в питане за политики. Вие ми го върнахте, защото Цветанов вече бил питан друг път и нямал нужда да отговаря. Искам да намерите вие начина, по който с вас заедно да разберем с кои депутати сте срещал лицето Любомир Илиев през периода, докато е бил разследван, и ми кажете вие как да го направя. Аз ви казвам, че попитах всички възможни начини.
Та вие наистина ли вярвате, че бих могла да подам информация кой народен представител с кои лица и по какъв повод се е срещал в сградата на парламент? Ако вие пък на мен ми подскажете как аз бих могла да знам, когато едно лице е допуснато по надлежния ред с предложение на председателя на Комисията по правата на човека до главния секретар, без председателя на парламента да има участие в тази процедура, освен формалния подпис върху пропуска. Но Добре. Това е въпрос на администрация. Не следа пропусквателния режим и нямам такова задължение по правилника на работата ни на събранието.
Днес температурите в страната ще се повишават. Няма проблеми с движението и почистването на републиканските пътища, съобщи за Дари главен инспектор Краси Костов от Пътна полиция. На места пътните настилки са заледени, което представлява потенциална опасност от пътно-транспортни инциденти. Чуйте обобщението на пътната обстановка от последния час от инспектор Костов в информация на Александра Гинева.
Пътищата в по-голямата част от страната са с хлъзгави настилки. Новите снеговалежи не създадаха проблеми, но пътищата са хлъзгави, рискови, макар и разчистени, има и заледени участъци и мокри обработени настилки. Това налага намалена скорост, увеличена дистанция, плавно боравене с педалите на спирачките, намаляване на скоростта с помощта на двигателя. Във Варненско има временно затворене за опесъчавани пътища, Добрина манастир, Доброплодно и Ягнило, има обходни маршрути. В област Добрич няма ограничения, във Варненско затворен участък Суворово-Ветрино, в Силистенско на пътя Добрич-Силистра има затворен участък до село Богорово, движението е отклонено по обходен маршрут през село Поп, Кралево и село Войново. Има много пътища с заведени ограничения за товарни автомобили и товарни автомобили с ремаркета, забрана за движение на товарни автомобили с ремаркета и задължително ползване на вериги за сняг. Всички автомобили трябва да се движат с вериги за сняг между Тетевен и Чернилит в Ловешко, както и по пътя Пещера-Батак. През прохода предел на пътя Симитли, предел Разлог-Банско, временно не се допускат товарни автомобили с ремаркета и полуремаркета, като останалите товарни автомобили трябва да ползват вериги за сняг. Това се отнася и за пътищата в родопската част на Пазарджишко. Всички автомобили трябва да се движат с вериги. Има забрана за товарни автомобили с ремаркета и полуремаркета с Рожен, Пампорово, прохода Превала и Печинско в Смоленско. Товарните автомобили трябва да ползват задължително вериги по пътя Девин Михалково и в участъка Жиленци, граничен пункт Гюешево, както и по пътя Девин Михалково.
1037 училища в страната са затворени заради влошената метеорологична обстановка и грипната епидемия. Поради пътната обстановка 526 учебни заведения не отвориха врати, като най-много са те във Варна, Видин, Бургас, Пловдив, Силистра и Добрич. В грипна ваканция са 504 учебни заведения, най-много са затворените по тази причина в Бургас, Монтана, Пазарджик, Стара Загора и Софийска област. Поради непредвидим ремонт на отоплителната инсталация и липса на гориво са затворени ни 7 училища. Информация на Дея Манолова. Още новини от страната. Фирмите и самоосигуряващите се лица, които ползват помещения под наем, са задължени да внасят авансовия данък върху доходите на своите хазяи, припомнят от приходната агенция. Ако наемателят е физическо лице, задължението за авансови плащания към хазната остава на хазяина. Те се правят на 3 месечия и са задължително условие, ако наемодателят иска да използва отстъпка от 5 на 100 до 10 февруари. Марта Младенова информира.
Размерът на дължимия авансов данък се определя, като наемът се намали с 10% нормативно признати разходи и разликата се умножи по данъчната основа от 10 на 100. Например, ако наемът е 1000 лева месечно, приспадат се 100 лева нормативно признати разходи, а останалите 900 се облагат с 10% ставка. Така авансовия данък става 90 лева на месец. За него наемателят, юридическо лице или самоосигуряващо се лице издава служебна бележка на своя наемодател. Ако получателят на дохода е с намалена работоспособност 50 или над 50 на 100, той може да представи пред наемателя си копия от експертното решение от ТЕЛК и тогава авансовият данък се удържа, след като облагаемият му доход от всички източници, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане, превиши 7920 лева. Наемодателите подават данъчната си декларация до 2 май, а ако го направят до 10 февруари, имат право на 5% отстъпка от данъка за довнасяне. Задължително условие обаче наемодателите, които са отдавали помещенията си на физически лица да ползват отстъпката, е да са правили авансови вноски в срок, а именно до 15 април 2011 година за доходи придобити през първото тримесечие на годината, до 10 юли за второто и до 17 октомври за третото тримесечие.
Камелия Лозанова е назначена за изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, считано от днес, съобщиха от пресцентъра на Социалното министерство. До сега Лозанова изпълнявала длъжността директор на агенцията, след като предишният директор Русица Стелянова подаде оставка през есента на миналата година. Камелия Лозанова е назначена на поста от министъра на труда и социалната политика Тото Младенов след съгласуване с министър-председателя Бойко Борисов. Камелия Лозанова има 20 годишен опит в системата на Агенцията по заетостта като специалист, началник сектор, началник отдел и директор на дирекция Бюро по труда Видин. Магистър е по славянска филология от Софийския университет и има международен опит в областта на пазара на труда по линия на предприсъединителните фондове и програми на Европейския съюз. програма ФАР и оперативните програми развитие на човешките ресурси, административен капацитет, регионално развитие, конкурентоспособност. Началото на миналата година Камелия Лозанова беше назначена за заместник изпълнителен директор по европейските програми и международните проекти в агенцията. Информацията е на Елена Бейкова. Хората, живеещи в градовете, очакват влошаване на икономическото състояние на страната през 2012. За разлика от тях, селското население подобрява минимално очакванията си за икономическата конюнктура, сочат данните на националната статистика. Като цяло, хората очакват по-висока безработица през новата година. Марта Младенова информира.
Потребителското доверие на хората, живеещи в градовете, рязко се е влошило, отчитат от статистиката. За разлика от тях, хората в селата дават малко по-оптимистични оценки спрямо предходното изследване от октомври 2011. По-песимистични са и оценките и очакванията на потребителите относно промените в финансовото състояние на техните домакинства. Населението, живеещо в градовете, прогнозира влошаване на финансовото си състояние в сравнение с 3 месеца назад, докато очакванията на хората в селата остават почти без промяна. Като цяло, потребителите са категорични, че безработицата ще расте през следващите месеци. Според тях обаче цените продължават да се покачват, но с по-бавно темпо в сравнение с миналата година.
И още статистика. Безработицата достигна 11,4% в края на миналата година, отчитат още от статистиката. В сравнение с последното 3 месечие на предходната 2010, увеличението е с 0,2 пункта. Спрямо едно 3 месечие назад обаче, ръстът на безработицата е 1,2 пункта.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Водещата новина от чужбина. Унгарският авиопревозвач Малев спря полетите си тази сутрин, помествайки тази информация на уебсайта си, след като преди това правителството издаде нареждане за защита от кредитори заради непосредствена опасност от фалит на държавната авиокомпания. От 3 февруари, 6 часа местно време, след 66 години работа на авиокомпанията, вече никакви самолети на Малев няма да летят, посочва главният изпълнителен директор Лорант Линбургер в съобщението. Малев е изправена пред все по-голяма опасност от неплатежоспособност след информациите, че се намира на ръба на фалита, пише Линбургер, допълвайки, че доставчиците са поискали авансово плащане от днес за утре, поставяйки компанията в невъзможно положение. Малев е изправена пред финансови затруднения от години. В началото на тази година Европейската комисия нареди Унгария да си върне милиони евро държавна помощ за авиокомпанията, тъй като тя е била отпусната в разрез с правилата за конкуренцията в Европейския съюз. След това решение Будапеща спря всякакви финансови помощи за Малев. Необичайните студове в Европа и техните жертви са водеща тема за европейските издания. Френският вестник Фигаро обаче разглежда темата от друг ъгъл. Студът е манна небесна за някои икономически отрасли, пише изданието. Става дума за същите отрасли, които бяха тежко засегнати от топлата есен и мекото начало на зимата. Сега, след студовете, например, те стимулират продажбите на супи, което е скочило 16% само за тази година. Студът увеличава и продажбите на какао на прах с 8%. Студеното време дава възможност на модните къщи да започнат да продават най-после зимните си колекции. Същото е в сила и за зимните обувки и бутуши. От студа извличат полза и монтьорите. Заради поледиците, катастрофите са нараснали и се налагат повече ремонти на автомобили. Естествено, застудяването и снегът са от полза и за зимния туризъм. По време на предстоящото си посещение в България ще видим малко зима. Това каза с шеговит тон говорителката на Държавния департамент на Съединените щати Виктория Нюланд по повод визитата в София на американския държавен секретар Хилари Клинтон. В началото на редовната си среща с журналистите Нюланд каза, че, цитирам, остават само още 6 седмици зима. Можем да се справим с зима като тази, той няма кой знае каква зима, но тези от нас, които отиват в България, ще видят малко зима, каза още Нюланд, чиито реплики са публикувани в официалния сайт на Държавния департамент. През последните дни термометрите във Вашингтон достигнаха 15-17 градуса. В неделя, на няколко часово посещение в България, пристига държавният секретар на Съединените щати Хилари Клинтон. Тя ще остане в София само за 5 часа. Такива бяха обедните новини на Дарик Радио на 3 февруари. От мен Петър Селов, спокоен ден!